Neiepriecinošas ziņas no Ukrainas. Krievijas armijai pēdējo dienu laikā izdevies okupēt vairākus ciemus Sumu apgabalā un uzbrukumi tikai pastiprinās. Nodrošināt lētākus pārtikas pamatproduktus un palielināt vietējās izcelsmes preču sortimentu veikalos. Šādu apņemšanos šodien parakstījuši ražotāji, tirgotāji un atbildīgā ministrija. Bet jau pirmajās stundās izpārdotas biļetes uz vairākiem skolēnu dziesmu un deju svētku koncertiem. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk otrdienas 27. maija ziņu raidījums pusdiena, kurā plašāks skaidrojums par šodien būtisko. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Krievijas armijai pēdējās dienās ir izdevies okupēt četrus ciemus Ukrainas ziemeļos esošajā Sumu apgabalā, kas robežojas ar Krieviju un Kurskas apgabalu. Vienlaikus Krievija arī uzkrāja spēkus pie robežas ar Harkivas apgabalu. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atzinis, ka Maskava nevēlas izbēgt karu un izlūk dati liecinot par gatavošanos jauniem uzbrukumiem. Plašāk par situāciju Ukrainā ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Izstāsti, kāda ir šobrīd situācija Sumu apgabalā?
Kā jau tu pareizi ieskicēji, ja skatāmies uz Ukrainas karti, tad Sumu apgabals atrodas Ukrainas ziemeļos, robežojas ar Krievijas Kurskas apgabalu, un Krievijas armija jau labu laiku ir bijusi visai aktīva Kurskas apgabalā centienos atkarot no Ukrainas šo teritoriju, un tagad vēlas iet arī dziļāk Ukrainā Sumu apgabalā, un jāsaka, ka Krievijai ir pirmie panākumi, un tie ir četri ieņemti ciemi, kopumā aptuveni 60 kvadrātkilometri, nekas ļoti liels, bet virzība uz priekšu ir. Un šīs ziņas ir pavēstījis Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleks Hrinorovs, lai gan jau pirmdien sociālajos medijos izplatījās video materiāli, kur Krievijas iebrucēji bija redzami Sumu apgabalā. Ieņemto ciematu iedzīvotāji esot evakuēti jau sen, tādēļ pašlaik nekādu draudu civilizīvotājiem tur neesot, taču Krievijas armija virzību uz priekšu turpina, lai izveidot buffer zonu, bez kustības Sumu apgabalā iebrucēji turpina uzbrukumus, kā jau ierasts arī austrumos, taču vēl viens iebrucēju uzbrukuma virziens ir gaidāms Harkivas apgabalā, tas atrodas blakus Sumu apgabalam. Belgrodas apgabalā Krievijas teritorijā, kas robežojas ar Harkivas apgabalu, tur Krievija pārvietojusi 50 tūkstoši karavīru, kā izskatās, lai vēlāk uzsāktu ofensīvu. Un arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ir norādījis, ka izlūkdienas dati liecinot par Krievijas gatavošanos jaunas ofensīvas operācijām. Paklausīsimies viņa teikto.
Izlūkdienas sniedza ļoti izsmeļošus ziņojumus attiecībā uz karu, Krievijas nodomiem, Krievijas spēku un tās militāri rūpnieciskā kompleksa spējām, kā arī mūsu spēju izdarīt spiedienu uz Krieviju un izjaukt tās plānus. No apkopotās izlūkošanas informācijas un datiem mēs redzam, ka Putins un viņa līdzgaitnieki neplāno izbeigt karu. Nav nekādu pazīmju, ka viņi nopietni apsvērtu mieru vai diplomātiju. Gluži pretēji, ir daudz pazīmju, ka viņi gatavo jaunas ofensīvas operācijas.
Krievi uzskata, ka ar spēku varētu vasaras ofensīvā ieņemt labāku pozīciju kaujas laukā pirms iespējamām sarunām, tādēļ arī redzams, ka šobrīd tā nav ieinteresēta miera sarunās. Kādēļ gan lai būtu iereiz ASV atbalsts Ukrainai ir šobrīd neskaidrs, tāpat kā nereti arī Trumpa izteikumi un draudi ar sankcijām Krievijai arī nav īstenoti. Dace?
Ja nu tevis stāstītājs liek domāt, ka tuvākajos mēnešos Ukrainu gaida pietiekam lielas grūtības, vēl jau vairāk arī turpinās masīvi Krievijas uzlidojumi.
Jā, ja mēs vērtējam situāciju pēdējās četras dienas, tad aizvadītā naktis būtībā ir bijusi mierīgākā. Zelenskis ir uzsvērs, ka Krievijas nakti trieciena kļūst arvien nekaunīgāka, plašāki. Tikai trīs dienu laikā pret Ukrainu vien tika izmantot vairāk nekā 900 uzbrukuma droni, kā arī balistiskās un spārnotās raķetes. Vēl jau vairāk šodien, neilgi pirms mūsu sazināšanās, Krievija arī norādījusi, ka pēdējo dienu uzbrukumi, ko tā īsteno, esot atbildi uz Ukrainas dronu uzbrukumiem un Ukraina esot tā, kas situāciju eskalē un cenšas sarunas pāraut, kas, protams, ir absurdi. Situācija arī analizēta ir militārajā sanāksmē Ukrainā. Tur Zelenskis ir devis rīkojumu ievērojumu palielināt tā saukto pārtvērēju dronu ražošanu un šim nolūkam piesaistīt lielāku finansējumu no Ukrainas partneriem. Tāpat Zelenskis devis rīkojumu novirzīt atsevišķu finansējumu Ukrainas balistisko raķešu programmai, lai pātrinātu raķešu ražošanu, tātad notiek domāts un darīts viss iespējamais, lai pēc iespējas efektīvāk aizsargāt Ukrainas debesis, bet skaidrs, ka tur liela nozīme ir arī tam, kādu palīdzību sniedz Ukrainai sabiedrotēm, un skaidrs, ka Krievija arī pielāgo dažādas sistēmas, lai arvien veiksmīgāk apietu vai nogurdinātu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Vece?
Paldies, Riharda. Tāda lūk situācija Ukrainā sarežģīta šobrīd, un agresoru valsts arī gatavojas jaunām ofensīvām. Bet pašmājās veselības aprūpas finansēšanas likums ir iestrēdzis Saeimas komisijā. Arī pēc pusotru mēnesi ilgušām diskusijām joprojām ir daudz neskaidrību. Finanšu ministrs aicina likumu projektu atdot atpakaļ skatīšanai valdībā, lai gan pie šāda lēmuma šodien komisija vēl nenonāca, solot apspriešanos vēl turpināt nākamajās sēdēs. Deputātus priestējiem Saeimā šodien ir sekos līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, par ko tad ir tā lielākā neskaidrība?
Jā, sveicināti. Pašreizējais veselības aprūpas finansēšanas likums ir spēkā jau vairākus gadus, un veselības ministrijas plāns ir to aizstāt ar jaunu likumu, kam būtu jāietver atšķirīgi principi, kā pārvaldīt veselības aprūpas finansējumu un arī, zin, kā to palielināt. Tomēr šajā procesā ir sarežģījumi, grūtības un arī, zin, viedokļu atšķirības, un Saeimas sociālo un darba komisijas sēdi tās vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības sāka nolasot finanšu ministra vēstuli ar aicinājumu likumu atdot atkārtotai skatīšanai valdībā. Iemesls ir jārod labāks veids, kā likumā fiksēt aplēses par veselības aprūpas jomas finansējuma iespējamu pieaugumu. Tātad iespējai likumā fiksēt konkrētu finansējumu apjomu no iekšzemes koproduktu, tātad faktiski no pateikt konkrētu skaitli. Finanšu ministrija nepiekrīt un aicina to atstāt budžeta veidotāju rokās, jo tomēr budžeta veidošanas procesā ir pārāk daudz nezināmo. Veselības ministrijā rīkotajās apspriedēs kopš marta vidus arī, zin, nav izdevies nonākt līdz vienam variantam par ierosinājumu Latvijā mainīt struktūru vai struktūru vienību, kas pārvalda, uzrauga veselības aprūpas finansējumu sadalu un izlietojumu. Tad tas teorētiskais piedāvājums ir pārveidot Nacionālo veselības dienestu un uz tādu bāzes veidot iestādi, kam paši dots tāda, teiksim, darba nosaukums Nacionālais veselības fonds, kurā būtu citādi organizēta tā struktūra un kura padomē varētu iesaistīt vairāk dažādu veselības aprūpas jomu pārstāvju. Līdzīga struktūra, līdzīgs fonds Igaunijā darbojas jau kopš 2009. gadu un ņemts šim plānam par paraugu. Tomēr ilgstošās diskusijās Saeimas komisijas sēdē ar dažādu jomu pārstāvjiem un ministriju pārstāvjiem šis jautājums netapa šodien skaidrāks, un deputāti par to varētu lemt un iespējams balsot kādā no nākamajām komisijas sēdēm. Piemēram, Latvijas Brīvo Arodbarības savienības vadītāja vietniece Gita Oškāja pauda pārliecību, ka jaunas struktūra vienības izveide būtu pārāk ilgs un pārāk dārgs process, kādēļ pacienta aprūpēja vairāk līdzekļu tuvākajos gados nerastos. Un premjeras parlamentārā sekretāra Karina Bloka piebilda, ka nav arī pašlaik skaidrības, kuras tad būtu tās organizācijas, kas būtu pārstāvētas šāda fonda padomē. Un tā šī saruna turpinājās vairākos lokos, līdz kādam konkrētākam skaidrībam nenonākot. Dace?
Ja, nu, dzirdu, ka ir daudz neskaidrību, bet vai šajā piedāvātajā jaunajā kārtībā, regulējumā ir arī kādi jautājumi, par ko tomēr visi ir vienisprātis?
Nu, vispirms viens prātis ir visi par to, ka veselības aprūpas finansējums, lai arī pēdējos gados arī dzen ar ārkārtējiem papildu valdības lēmumiem un Saeimas lēmumiem palielināts, ir nepietiekams, un pašlaik tā aplēsa, tas savstais cipars uz papīra 4% no iekšzemes koprodukta, un tā ir bijusi gan Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība, gan arī citas organizācijas, kas panāca to, ka ir šis veselības aprūpas nozares pamatnostādnes, kurās ir iezīmēts plāns līdz aiznākamam gadam šo finansējuma apjomu palielināt līdz vismaz 6% no iekšzemes koprodukta. Un pret to, kā jau minēja sākumā, šādu virzību iebilst Finanšu ministrija. Taču par ko nav iebildumu, vismaz tas idejiski tiek runāts, kā variants, kā varbūt liekus līdzekļus, kā līdzekļus neiztērēt un vairāk atstāt vietējiem pacientiem, ir tad par piedāvāto principu, ka valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā nevarētu saņemt tie attīstītās valsts piedarīgie, kuri savu pastāvīgo dzīves vietu ir deklarējuši ārpus Latvijas vai arī nav nodarbināti Latvijā. Un par šo plānu punktu komisija detalizētāk diskusiju apņēmusies turpināt arī nākamajās sēdēs, uzklausot arī tiesībsargu biroju ekspertus. Tātad rezumējot, jā, skaidrība par jauno regulējumu pašlaik nav kļuvusi lielāka, taču kā vairāk kārt uzsvēra Saeimas sociālo un darbalietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš, deputāti nedrīkstot pieļaut kļūdas ar sasteigtiem lēmumiem šajā jautājumā, lai gan šis plānotais regulējums bija paredzēts ieviešanai jau no nākamā gada, vai tas tā būs iespējams. Ar šīm neskaidrībām ir liels jautājums. Dace.
Paldies, Jāni. Saimā tātad turpina vērtēt piedāvājumu reformēt veselības aprūpes finansēšanu. Bet korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā ir nokļuvis Rīgas pašvaldības 53 miljonu eiro vērtais skolu ēdināšanas iepirkums. Tā Latvijas radio noskaidroja Knap. TV3 raidījums nekā personīgi iepriekš ziņoja, ka nesenajā iepirkumā uzvarētāju noteikusi nejaušība, jo desmitiem miljonu eiro ir sadalīti izlozē un tajā laimējies lietuviešu uzņēmumam. Iepirkumā sacentās 7 pretendenti un pašvaldība apgalvo, ka visi piedāvājumi ir bijuši vienlīdz labi, tāpēc uzvarētāja noteikšanai izmantota reti praktizēta metode loterija. Knap rakstisko komentāru ir ielasījis radio kolēģi Agnija Lazdiņa.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas norāda, ka seko līdzi dažādām norisēm un procesiem publiskajā telpā, tostarp finansiāli apjomīgu iepirkumu īstenošanai, un šis nav izņēmums, kad iepirkums nonācis Knap redzeslokā. Ja Knap saskatīs signālus vai iestādes rīcībā nonāks informācija, kas liecinās par iestādes kompetenci esošiem likumpārkāpumiem attiecīgā iepirkuma virzības gaitā, tad Knap reaģēs, tā sola birojā.
Iepirkumu rezultātus ir apšaubījuši arī vairāk uzņēmumi, kas piedalījās izlozē apstrīdot to iepirkumu uzraudzības birojā, kuram sūdzības ir jāizskata mēnešu laikā, bet plašāku situāciju noteikti arī skaidrosim vēlāk raidījumā pēcpusdienu. Bet lai panāktu lētākus pārtikas pamatproduktus un pircēji vairāk izvēlētos vietējas izcelsmes produktus, ražotāji, tirgotāji un ekonomikas ministrija šodien parakstīja kopīgu memorandu. Tiesa, tam nav juridiska spēka, līdz ar to daļā sabiedrības rodas jautājums, vai tiešām tam būs jēga un pārtikas cenas saruks. Memoranda parakstīšanas brīdī klāt bija arī kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, ko parāda šis dokuments un vai tiešām varam cerēt uz lētākiem pārtikas produktiem?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Nu, par šo memorandu mēs jau dzirdam vairākus mēnešus, un tā galvenā būtība ir cenu samazināšana pamata pārtikas produktiem veikalos. Jāsaka, ka tieši augstās pārtikas cenas līdz šim ir veicinājuši inflācijas kāpumu, un šis memorands paredz 5 punktu plānu, tostarp digitālā rīka ieviešana, kas tad arī ļautu salīdzināt šīs te cenas. Viens no memoranda punktiem ir arī zemo cenu produktu gross ar 10 produktu kategorijām un 53 produktu veidiem – maizi, pienu, dārziņiem, gaļu. Tas nozīmē, ka pircējiem būs nodrošināts vismaz viens zemas cenas produkts par 20% zemāka cena nekā līdzīgiem citiem, un tas pēc iespējas tiks nomainīts ar citu produktu. Un kā šodien sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības, līdzīga sistēma darbojas Dānijā, viņš ir ticies ar jaunajiem Rimī tīkla īpašniekiem no Dānijas, kur ir teikuši, ka viņu tīklā cenas izdevies samazināt pat par 17%, un skaidrs, ka tas arī ietekmē kopējo inflāciju. Un mērķis ir arī, tātad šī memoranda mērķis ir arī palielināt vietējo produktu īpatsvaru veikalos, uz ko jau vairāk kārt ir aicinājuši ražotāji, un lūk, ko saka Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šalks, kurš arī šodien parakstīja šo memorandu.
Diemžēl pēdējo, nu jau var teikt, gandrīz 20 gadu garumā atsevišķas produktu kategorijas ir gājušas uz leju visu laiku, un nekur nav pazudusi tā situācija, ka šodien, piemēram, dzeramā piena apjoms tikai 50%, ja puse ir vietējās izcelsmes, otra puse ir atvērsta pamatā no Lietuvas un Igaunijas. Tā ir viena no tādām nesaprotamām un mūsuprāt tieši nozarē liedzošākajām pozīcijām, ar citām cipari ir nosacīti labāki, bet savukārt kopumā piena produktu kategorijā mēs Latvijā joprojām tirgojam vietējās izcelsmes produktus par gandrīz 20% mazāk nekā tas ir Igaunijā.
Jā, Jānis Šalks saka, ka abas puses ir apņēmušās to izdarīt. Memorandā ir vairāki punkti, kas vērsti uz vietējo pārtikas produktu pieejamību un apjomu pieaugumu. Bet tajā pašā laikā esot jāsaprot, ka viss nav tik vienkārši. Proti, tirgotāji gaida rītdienas lēmumu no Saeimas atbildīgās komisijas, kur tiks skatīts negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums, kas paredz palielināt sodus par ražotāju un piegādātāju diskriminēšanu. Un kā šodien brīdināja ekonomikas ministrs, tad ministrija turpinās virzīt šos grozījumus gadījumā, ja tirgotāji nepildīs memorandu un nenodrošinās produktus par zemām cenām. Un pati ministrija sola šo procesu uzraudzīt un kontrolēt jau no pirmās dienas.
Kontrolēs tomēr likuma spēku šim memorandam nav. Ja tomēr tiešām cenas samazinās veikalos, kad mēs varam gaidīt tādu reālu cenu samazinājumu?
Tieši tā, nu, kā šodien sacīja ekonomikas ministrs, tad jau aptuveni pēc divām nedēļām varētu gaidīt šo cenu samazinājumu. Tajā pašā laikā Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzīts man šodien sacīja, ka cenas visu laiku kāpj uz augšu un tirgotāji un ražotāji centīšoties nodrošināt šim brīdim zemāko cenu. Bet, kā jau šodien izskanēja memoranda parakstīšanā, kādi produkti varētu kļūt arī dārgāki. Un vidutājs starp abām pusēm Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš atgādināja, jā, ka šim memorandam nav juridiska spēka, bet tā ir džentlmeniska vienošanās. Un kā tas izpaudīsies veikalos, tirgotāji pārstāvis arī šodien sacīja, ka veikalu ķēdes tam pieies radoši, un tas jau pircējiem būs jāskatās pašos veikalos, un visticamāk, ka šīs preces tiks izceltas kaut kā īpaši. Un digitālais cenu rīks, šis tas salīdzināšanas rīks varētu sākt darboties nākamajā mēnesī. Enziņš arī šodien piebilda, ka pēc kāda laika tiks veikta socioloģiska aptauja vai pircēja jūt cenu samazinājumu un kāda ir pircēja lojalitāte pret vietējiem produktiem. Un viņš arī piebilda, ka sarunas par šo memorandu ir bijušas ļoti sarežģītas un, ja sākumā licies, ka panākt zemākas cenas un lielāk vietējo produktu īpatsvaru šķita nesavienojami, tad sarunu rezultātā tomēr atrasts kompromiss.
Paldies, Sandra, noteikti arī mēs palūkosimies līdzi, kā mainās un vai mainās cenas veikalos, tikmēr lauksaimnieki cīnās par taisnīgāku atbalstu un tiešmaksājumiem. Uz Eiropas lauksaimniecības zivsaimniecības padomi diskutēt par naudas apjomu nodzerē pēc diviem gadiem. Baltijas valstis devās ar vienotu nostāju, un kā šorīt redījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības, ir cerības, ka visu trīs valstu pozīcija tiks sadzirdēta un būtiskas esot vairākas lietas.
Pirmais, protams, maksājumi ir jāizlīdzina. Otrais ir, ka ir vajadzīga speciāla atbalsta programma pierobežai, jo mēs zinām, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tirdzniecības saites ir zuduša Krievija, minerālmēslas vai lauksaimnieki nepērk, un mēs netirgojamies, un līdz ar to, protams, mums ir būtiski pieauguši arī izmaksas. Otrais, kas ļoti, ļoti svarīgi, ir atsevišķa kopējā lauksaimniecības politikas aploksne, kura šobrīd aizkulisēs Eiropas Savienībā un arī varbūt dažu dalību valstu līmenī jau pavīd viedokli, ka vajadzētu salikt kopā visu vienu aploksni iedot valstī, lai tā valsts tiek galā patie. Tas, mūsuprāt, ļoti varētu izraisīt negodīgu situāciju, jo finansējuma aploksnes valstīm dažādas, un, ja, piemēram, tiešmaksājumus dalību valsts var noteikt pašas, tās, kur ir vairāk nauda aploksnē, viņas varēs lauksaimniekiem maksāt lielāks tiešmaksājums nekā tās, kur ir mazāk aploksni. Līdz ar to šie atšķirība, kas jau tobrīd ir starp Eiropas Savienības dalību valstīm, varētu pieaugt. Tāpēc mēs esam pret vienotu aploksni valstī, bet mēs esam par vienotu aploksni kopējā lauksaimniecības politikai. Nu, man arī grūti iedomāties, kā varētu salikt, piemēram, kopā lauksaimniecību ar Real Baltic vienā aploksnē un lemt, vai no lauksaimniekiem dot vairāk, vai tomēr būvēt Real Baltic. Ja.
Baltijas valstis ieta kopīgi nostāj jautājumā par taisnīgāku atbalstu. Ir cerības, ka šī pozīcija būs ņemta vērā?
Jā, ir cerība, un te jāsaprot, ko mēs vēlamies. Tas jau nenozīmē, ka mēs vēlamies automātiski, lai mums paceļa maksājumus tādā līmenī, kā viņi, piemēram, ir Grieķijā. Mēs vēlamies vienkārši, lai arī tad citām valstīm šie maksājumi tiek samazināti, jo, ja ir šāda situācija Eiropas Savienībā, jāatvēl nauda budžetā ir aizsardzībai, drošībai, tad izlīdzinām maksājumu. Izlīdzināšana nozīmē no abiem galiem, jā, kad apakšējo galu nedaudz paceļ un augšējo galu arī samazina. Un tādā veidā faktiski mēs nodrošinām godīgu konkurenci lauksaimniekiem, jo mūsu lauksaimnieki arī ir gatavi konkurēt kopējā tirgu, tur nav problēmas, bet...
Pārskatīs tos maksājumus zemniekiem?
Tas būs, protams, politisks lēmums tajā brīdī, kad mums būs zinām aploks. Šobrīd šīs ir diskusijas, jo mēs jau nezinām kopējo naudas summu, kas tiks atvēlēta Eiropas Savienībā budžetā nākamajam periodam. Lielo naudu, kas būs gan kohēzijai, tad reģionālajai attīstībai, lauksaimniecībai, aizsardzībai. Šīs summas nav zināmas, tā būs premjera līmeņa vienošanās kaut kad vēlāk šovasar, es domāju.
Tā zemkopības ministrs Armands Krauze. Un vēl šodien noteikti daudz ir gaidījuši, jo šodien pakāpeniski sāk tirgot biļetes uz skolēnu dziesmu un deju svētku pasākumiem. Tirdzniecība sākās pirms pāris stundām, bet jau šobrīd, lūkojoties biļešu paradīzes internet vietnē, ir redzams, ka uz virkni koncertu biļetes ir izpārdotas. Un par to vairāk runāsim ar svētku rīcības grupas vadītāju Ingu Vasiļevu. Labdien!
Labdien!
Kā jūs teiktu, kā ir pagājušas tās pirmās stundas, kad tirdzniecībā ir nonākušas biļetes, vai ir bijusi arī kāda aizķeršanās?
Mēs varam teikt, ka tirdzniecība noritēja raiti, jā, un arī virtuālā rinda, kas arī bija prasība arī biļešu tirgotājiem, darbojās 15 minūtes. Tas nozīmē, ka diezgan ātri šis process notika, un tiešām mēs esam ļoti gandarīti arī par cilvēku interesi, par šiem dažādu nozaru konceptiem. Tā ka kopumā mēs varam teikt, ka pirmā diena ir sākusies labi.
Jūs teicāt, ka virtuālā rinda bija 15 minūtes. Jums ir informācija arī par to, cik daudz palika aiz strīpes varbūt un pieslēdzās, bet pie kārotā tomēr netika, jo redzam, ka ir tiešām virkni pasākumi, kuri jau ir izpārdoti.
Jā, nu, dziesmu un deju svētkos, teiksim, mēs esam tiešām gandarīti, kad ir šie izpārdotie koncerti, un tā ir tāda arī ierastā, teiksim, tāda prakse. Mēs arī prognozējam, ka interese par biļetēm būs gana augsta, un, protams, pirmie pasākumi, kas tika izpārdoti, ir tie pasākumi, kuros ir tāds mazāk skatītāju vietu skaits, kas ir saistīts ar konkrētās vietas ietilpi, piemēram, Svētā Pētera baznīca, kur ir garīgās mūzikas koncerts, kur nav daudz šo sēdvietu pašā infrastruktūrā. Vai, piemēram, tārpu skatē starojums, kas notiks VEF kultūras pils tieši foajē, kur arī nav tik ļoti daudz to sēdvietu. Savukārt, tiešām mēs esam ļoti gandarīti par milzīgo interesi par kokļu mūzikas koncertu Dailes teātri, kad tika izpārdots dažu minūšu laikā gan pats koncerts, gan arī tā ģenerāla mēģinājums, tāpat Pūtai orķestra koncerts Ķīpseles hallē. Liela interese ir arī par simfoniskās mūzikas koncertu, kas notiks Xiaomi arēnā, tā ka kopumā tiešām ir, paldies atbalstītājiem un svētku tādiem nu, līdzjutējiem, tie, kas vēlās redzēt šos koncertus.
Te noteikti ir vērts atgādināt, ka biļešu tirdzniecība noteikti pakāpeniski, šodien ir daļa pasākuma, rīt parīt vēl turpināsies citi pasākumi, bet no tiem, kas šodien ir palaisti tirdzniecībā, uz ko vēl ir pieejamas biļetes?
Biļetes var iegādāties vēl uz tautas mūzikas koncertu, VEF kultūras pilies folkloras konkursu, laureātu konkursu koncertu. Šie tiešām būs tādi divi krāšņi koncerti tieši šajā norises vietā. Vēl ir iespējams iegādāties biļetes arī uz simfoniskās mūzikas koncertu Xiaomi arēnā un uz Pūtai orķestra koncerta ģenerāla mēģinājuma Ķīpselā.
Droši vien ir grūti tā salīdzināt, bet ja skatāmies uz aktivitāti, tad... Pēc iepriekšējās pieredzes, vai šoreiz tā aktivitāte ir lielāka vai aptuveni tāda pati kā iepriekš?
Ja mēs salīdzinām, jautājums, pret ko mēs salīdzinām pēdējie klātienes dziesmu un deju svētki notika pirms 10 gadiem, un ja mēs salīdzinām pret viņiem, tad tā interese par nozaru koncertiem ir pieaugusi. Savukārt, ja mēs salīdzinām pret 23. gadu, tur gan koncertu daudzums, gan koncertu tāda daudzveidība, protams, ir plašāka. Un nu, pēc būtības mēs varam redzēt, ka tā interese ir līdzvērtīga, bet, protams, ka mēs tādu lielāku skatītāju interesi sagaidām, biļešu pirkšanā sagaidām rīt, kad uzsāksies biļešu tirdzniecība uz trim deju koncertiem, kas ir gan Daugavas stadionā, gan Xiaomi arēnā, gan arī mūsdiena dejas koncerts Ķīpselā. Un savukārt arī gaidām diezgan lielu interesi ceturtdien, kad sāksim tirgot biļetes uz noslēguma koncertu Mežaparka lielajā aizstrādē.
Tā pavisam īsi ir kāds ieteikums, kā labāk sagatavoties, varbūt īsi pirms tam pieslēgties, lai iegūtu kāroto?
Īstenībā mēs tiešām iesakām ieiet iekšā vai mūsu mājaslapā nasgarlaid.lv sadaļā biļetes vai biļešu paradīzes mājaslapā izpētīt tātad šo te koncertu datumus, izpētīt arī sēdvietu plānus, kurus mēs esam ievietojuši tieši tāpēc, lai cilvēki uzreiz zinātu, kurās cenu zonās viņi vēlās pirkt biļetes. Nu, tādā ziņā tīri informatīvi sagatavoties, lai tas biļešu process, pirkšanas process būtu ātrs un raits un nebūtu stresa. Jā.
Lai ir skaidrs piedāvājums, paldies Ingai Vasiļevai, tātad biļešu tirdzniecība turpināsies arī vēl rīt un parīt, būs pieejami vēl citi pasākumi, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Kaspars Groskops un Ernests Valts Jodaros.